vedīsim ārā telīti? Nāsiet te tuvākiem teteņiem. Jā, kalvu uz augšu pareizi, tu esi saimniece. Tu esi saimniece.
4-gadīgā Karolīna kopā ar mammu Jevrutu Kosku demonstrē, kā izstādei būtu jāsagatavo telīti. Jāpiebilst, ka šovasar jau Karolīna arī piedalījās burtnieku izstādē.
Pie dzīvnieki viņi nāk no bērnības. Nu, man ir tāds skatījums, ko jūs esi redzis, mēs esam mammu jau 4 bērniem. Un man šķiet, ka nu, līdz 5 gadu vecumam viss, ko mēs ieliekam pamatā, tas arī ir tas, ko pēc tam mēs baudam no liela cilvēka. Bērni normāli grib būt ar vecākiem. Jo, ja es saku, ka es nākšu uz kūtru, piemēram, sēklot, vai viņa jau uzreiz, mamma, es nākšu līdzi. Es arī tajos brīžos saku, jā, nāc līdzi. Jo tad, kad tu pasaki, nē, tu tagad nevari, tad pusaudžu vecumā vai jauniešu vecumā negaidi, kad viņš tev pieteiksies vai es nākšu tev līdzi.
Tādēļ, lai jauno mazodnes ieinteresētu arī citus bērnus, ievaisāk arī Latvijā jauno piensaimnieku kustību, kuras dalībnieki piedalās šķinas dzīvnieku izstādēs. Šķinas dzīvnieku izstādes jeb šovi Eiropā un arī citās pasaules valstīs jau nav nekas jauns. Saimniekiem tā ir iespēja demonstrēt savu veikumu dzīvnieku audzēšanā un cilzdarbā. Savukārt bērni un jaunieši, kuri pirms izstādes apkopja dzīvniekus, tos mazgā, frizē un arī izveda ringā, gūst priekšstatu, ka lopkopība var būt arī interesanta nozara. To atzīst arī Sandra Grunštok, kur ar labiem rezultātiem startēja pirmajā Holšteins dzīvnieku šovā un ieguva iespēju apgūt zinības jauno piensaimnieku skolā Beļģijā.
Man vecvecākiem ir bijušas dažas govis arī vecākiem pāris gadus atpakaļ, bet tieši govkopības saimniecība mums nav. Un tad vairāk pastiprināties tam pievērsos pagājušo gadu piedaloties šovā un palika ļoti interesanti, jo govis man patikušas no bērnības un tad tas ritens tā aizgāja. Pēc tam Beļģijā skola, tad es arī biju Itālijā, Vācijā, Polijā, kur es strādāju izstādēs un mācījos. Tas ir, mēs latviski saucam to par jauno piensaimnieku, tā kā kustību, bet angliski tas būtu Young Breeders Movement. Un tas nozīmē jauno audzētāju kustību. Tā ideja galvenā ir piesaistīt jauniešu šai visai idejai vispār palikt laukos, strādāt un audzēt dzīvniekus.
Bērni un jaunieši, kuri ir aicināti piedalīties šajās jauno piensaimnieku aktivitātēs, nebūtu nav tikai saimnieku bērni, kur vecākiem jau ir pašiem savus ganāmpulks. Piemēram, Ieva Cilkore, lai piedalītos šajā izstādē un trenētos, brauc pat uz visai attālu saimniecību.
Sagatavot telīti, tas ir negulē, tas naktis diezgan daudz, ļoti daudz pacietības ir nepieciešams, ļoti daudz darba, kas ar viņu tika ieguldīts jau pirms šova staigāts ar viņu un braukt uz viņa saimniecību un tas noteikti ir jauna pieredze un es nenožēloju to.
Un jāatzīmē, ka tas nav tikai bērniem, kas ir saimnieku bērni, jo mums lauksaimniecības nozarē jau ir vajadzīgi arī speciālisti.
Vītoliņa saimniece un Holšteins šķirnes lopu audzētāju asociācijas vadītāja Jevruta Kosku atzīst, ka ir pēdējais brīdis laust iesīkstējušo priekšstatu par laukiem, un arī pašiem saimniekiem šajā ziņā ir jābūt aktīvākiem.
Es ļoti labi atceros, kad es biju pusaudze, teicu, nu ja tu nemācīsies, tu varēsi iet slaukt govis. Tie teikumi mums ir nākuši kā mantojumā, kad mums pa vidu bija šie 70 gadi. 30 gadus mēs esam paraudājuši. Pietiek, vairāk mēs raudāšanu neakceptēsim. Ja jūs bijāt burtniekos, jūs redzējāt, tie bērni lepojās par to, ko viņi dara. Viņi bija dzīvesprieg pilni, un tas ir stereotipu laušanas sveids, jā. Tas ir popularizēt, kad rūpēties par pārtiku ir goda lieta. Tas nav negods.
Bet runājot par izstādēm, kuras Latvijā ir aizsākusi Holšteins šķirnes lopu audzētāju asociācija, tad tās, protams, ir ne tikai kā šovs skatītājiem, bet var noderēt arī saimniekiem, izraugoties tepat Latvijā izaudzētos labākos dzīvniekus. Un šim nolūkam nākotnē, kāds ir citviet pasaulē, būs arī izsols. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.